Խոսեցին նոր վեպի և առաջիկա պիեսի մասին։ Պիեսը երգիծական էր։ Նապոլեոնը դրա մեջ էպիզոդիկ մի դեր ուներ։ Խոսք ու զրույցը կանգ առավ բազմաթիվ անգամներ թատրոնի մեջ դրված Նապոլեոնի մասին, որ վերջերս ուսումնասիրվել է զանազան գրքերի մեջ։ Այդ գրքերը շատ են կարդացվում, և Նապոլեոնը դարձել է հետաքրքրության առարկա, մոդայիկ մի անձնավորություն, այլևս ոչ ժողովրդական հերոս, հայրենիքի երկարաճիտ կոշիկներով կիսաստված, ինչպիսին էր այն օրերին, երբ Նորվենն ու Բերանժեն, Շարլեն ու Ռաֆեն հորինում էին նրա առասպելը, այլ որպես մի հետաքրքիր անձնավորություն, իր կենսունակներ աշխարում զվարճալի մի տիպ, մի կերպար, որի ոճը դուր էր գալիս գեղարվեստագետներին, որի շարժումը գրավում էր պարապ-սարապներին. Գարենը, որ իր քաղաքական հաջողությունը հիմնել էր կայսրությունն ատելու վրա, անկեղծորեն դատում էր, թե ազգային ճաշակի այս վերադարձը լոկ մի անհեթեթ հափշտակություն էր. Դրա մեջ ոչ մի վտանգ չէր տեսնում, և որևէ վախ չէր զգում դրանից. Երկյուղը նրա մեջ առաջ էր գալիս հանկարծակի և կատաղորեն. Այժմ նա շատ հանգիստ էր, որովհետև ոչ ներկայացումներն արգելելու մասին խոսեց, ոչ գրքերը բռնագրավելու, ոչ հեղինակներին բանտարկելու, ոչ էլ որևէ բան ճնշելու մասին. Լինելով հանգստավետ և խստաբարո, Նապոլեոնի մեջ նա տեստում էր միայն տենի կոնդոտիերին, որը Վալնեի փորին մի քացի տվեց։ Ամեն մարդ ուզում էր իսկական Նապոլեոնի սահմանումը տալ։ Կոմս Մարտենը, նստած կայսերական շքանոթի և թևավոր հաղթանդրիների դիմաց, պատշաճորեն խոսեց կազմակերպող և կառավարող Նապոլեոնի մասին, և նրան շատ բարձրացրեց որպես պետական խորհրդի նախագահ, որտեղ նրա խոսքը լույս էր սփռում բոլոր մութ կետերի վրա։ Գարենը պնդեց, թե խիստ հռչակավոր այդ նիստերի ժամանակ Նապոլեոնը ծխախոտ վերցնելու պատրվակով խորհրդականներից խնդրում էր մանրանկարներով զարդարված նրանց ադամանդակուռ ոսկետուփերը, որոնց երեսն այլևս երբեք չէին տեսնում։ Վերջիվերջո, խորհրդի մեջ բերում էին միայն կնձնեփայտե ծխատուփեր։ Այս պատմությունը հենց Մունիեի որդուց էր լսել։ Մոնտեսյուին Նապոլեոնի մեջ գնահատում էր կարգապահության ոգին։ «Նա սիրում էր», ասաց Մոնտեսյուին, «լավ կատարված աշխատանքը. սա մի ճաշակ է, որ այլևս ոչ ոք չունի»։ Նկարիչ Դյուվիքեն, որ նկարչական գաղափարներ ուներ, շատ շփոթված էր։ Սուրբ Հեղինեից բերված մահադիմակի վրա չէր գտնում նկարագիրներն այն գեղեցիկ և զորավոր դեմքի, որ նվիրագործել են շքադրամներն ու կիսանդրիները։ Այժմ արդեն դրանում կարելի է համոզվել, քանի որ այդ դիմակի բրոնզե քանդակը դուրս են բերել ձեղնահարկերից, և բոլոր խանութպանների մոտ կարելի է տեսնել ոսկեզոծ փայտե արծիվների և սֆինքսների մեջ տեղում կախած։ Եվ նրա կարծիքով, քանի որ Նապոլեոնի իսկական դեմքը նապոլեոնյան չէր, ապա և Նապոլեոնի հոգին էլ կարող էր նապոլեոնյան չլինել։ Դա գուցե մի լավ քաղքենու հոգի էր։ Այդ բանը շատերն են ասել, և ինքը հակված էր հավատալու դրան։ Ընցմին, Դյուվիքեն, որ պարծենում էր, թե այդ դարի դիմանկարներն էր պատրաստել, գիտեր, որ հռչակավոր մարդիկ բոլորովին էլ նման չեն այն պատկերացումներին, որ մարդիկ կազմում են նրանց մասին։ Պարոն Դանիել Սալոմոնը դիտել տվեց, թե Դյուվիքեի ասած դիմակը կայսեր անկենդան դեմքի վրա ձուլելուց և դոկտոր Անտոմարքի ձեռքով Եվրոպա բերվելուց հետո, առաջին անգամ 1833-ին բրոնզով ձուլվեց և բաժանորդագրությամբ լույս ընծայվեց Լուի Ֆիլիպի օրոք։ Եվ թե այն ժամանակ իսկ այդ դիմակը անակնկալ համարվեց և կասկած առաջ բերեց։ Կասկածում էին, թե այդ իտալացին, որ կատակերգության դեղավաճառի նման մի մարդ էր, շատախոս և անհագուրտ, ձեռք էր առել ամբողջ աշխարին։ Դոկտոր Գալլի համակարգն այն ժամանակ մեծ հարգ ուներ, և նրա աշակերտները կասկածելի էին համարում դիմակը։ Այնտեղ նրանք չէին գտնում հանճարի ուռուցքները, իսկ ճակատը վարպետի տեսության համաձայն քննարկելուց հետո իր կառուցվածքի մեջ ոչ մի աչքի ընկնող բան չուներ։
«Իսկապես»,
ասաց իշխանուհի սենյավինը,
«Նապոլեոնն աչքի ընկնող մարդ է նրա համար միայն, որ մի քացի է տվել Վալնեի փորին, և ադամանդակուր ծխաթուփեր է գողացել. մենք դա իմացանք պարոն Գարենից»։
«Այն էլ կա»,
ասաց տիկին Մարտենը,
«որ դեռևս վստահ չենք, թե նա քացի տվել է»։
«Բայց չէ՞ որ ամեն բան իմացվում է վերջի վերջո»,
զվարթությամբ հարեց իշխանուհին։
«Նապոլեոնը ոչինչ չի արել, նա նույնիսկ մի քացի էլ չի տվել Վալնեին, և նրա գլուխը սրիկայի գլուխ էր»։
Գեներալ Լարիվիերը զգաց, որ իր հերթ էր հարձակվելու։ Նա ասաց.
«Նապոլեոնը 1813 թվականին նրա արշավանքը շատ վիճելի է»։
Գեներալը միտք ուներ դուր գալ Գարենին, և դրանից բացի ուրիշ միտք չուներ։ Համենայն դեպս, մի քիչ գործ դնելով հաջողեց ամբողջական մի դատողություն ձևակերպել։
«Նապոլեոնը սխալներ գործեց, իր ունեցած սրությամբ նա սխալներ չպետք է աներ»։
Եվ խիստ կարմրած լռեց։ Տիկին Մարտենը հարցրեց.
«Իսկ դուք, պարոն Վանս, ի՞նչ եք մտածում Նապոլեոնի մասին»։
«Տիկին, ես շատ քիչ ճաշակ ունեմ սուսերադեմքերի մասին, և աշխարակալները ինձ թվում են պարզապես վտանգավոր խելագարներ. չնայած այս բանին, կայսեր այդ կերպարանքը ինձ հետաքրքրում է, ինչպես հետաքրքրում է հանրությանը. ես նրա մեջ նկարագիր եմ տեսնում և կյանք. ոչ մի քերթված չկա, ոչ էլ արկածախնդրական մի վեպ, որ մեմորիալի արժեքն ունենա, որը սակայն գրված է ծիծաղելի ձևով. Քանի որ դուք կամենում եք գիտենալ, թե ես ինչ եմ մտածում Նապոլեոնի մասին, պիտի ասեմ, որ նա ծնված էր փառքի համար, և փառքի գագաթը բարձրացավ մի դյուցազներկության հերոսի փայլուն պարզակերպությամբ. հերոսը պետք է մարդկային լինի, Նապոլեոնը մարդկային եղավ»։ «Օ՜օ՜»,
վրաբերին շատերը, բայց Պոլ Վանսը շարունակեց.
«Նա ցասկոտ էր և թեթև, հենց դրանով էլ խորապես մարդկային, ես ուզում եմ ասել, ամեն մարդու նման. մի եզակի ուժով նա կամեցավ այն ամենը, ինչ որ մարդկանց մեծ մասը գնահատում և տենչում է. նա ինքն իսկ պատրանքներ ունեցավ, որ տվեց ժողովուրդներին. դա նրա զորությունն էր և նրա տկարությունը. դա նրա գեղեցկությունն էր. նա հավատում էր փառքին. կյանքի և աշխարհի մասին նա մտածում էր մոտավորապես նույնը, ինչ որ իր հրացանաձիգներից որևէ մեկը. նա մշտապես պահեց այն մանկական լրջմտությունը, որին դուր են գալիս սրերի և թմբուկների խաղերը, և այն մի տեսակ անմեղությունը, որ լավ զինվորականներ է ստեղծում. անկեղծորեն նա հարգում էր ուժը. նա եղավ մարդկանց մարդը, մարդկային մարմնի մարմինը. նա չունեցավ ոչ մի մտածողություն, որ գործ չդառնար, և նրա բոլոր գործերը եղան մեծ ու հասարակ. գռեհիկ մեծությունն է, որ հերոսներ է ստեղծում, և Նապոլեոնը կատարյալ հերոսն է. նրա ուղեղը իր ձեռքից այն կողմ չէր անցնում բնավ, այդ փոքրիկ ու գեղեցիկ ձեռքից, որ տրորեց ամբողջ աշխարհը. մի վայրկյան իսկ չմտահոգվեց նա այն բանով, ինչին չէր կարող հասնել»։
«Ուրեմն»,
ասաց Գարենը,
«ձեր կարծիքով նա մի մտավորական հանճար չէր»։
«Ես էլ ձեր կարծիքին եմ»։
«Անկասկած»,
վրաբերեց Պոլ Վանսը,
«նա ուներ այն հանճարը, որ պետք է աշխարհի քաղաքային և զինվորական կրկեսի մեջ փայլուն զարգանալու համար. բայց դա չուներ մտախուզական հանճարը. այսպիսի հանճարը
ուրիշ տեսակ բան է. Թևնոցի մի այլ զույգ, ինչպես ասում է Բյուֆոնը. Մենք ունենք նրա գրվածքների և խոսքերի ժողովածում. Ոճը հարաշարժ է և պատկերավոր. Եվ մտքերի այդ կույտի մեջ չկա մի փիլիսոփայական հարցասիրություն, ոչ մի հոգս անճանաչելիի մասին, ոչ մի անհանգստություն ճակատագիրը շրջափակող խորհրդավորության մասին. Սուրբ Հեղինեյում, երբ խոսում է Աստծո և հոգու մասին, նա նման է 14 տարեկան լավ փոքրիկ աշակերտի. Աշխարհ նետված նրա հոգին, աշխարհի չափսին եկավ և ընդգրկեց ամեն ինչ. Բանաստեղծ նա ճանաչեց միայն գործողության բանաստեղծությունը. Հողագնդի վրա նա սահմանափակեց կյանքի զորավոր իր երազը. Իր սարսափելի և հուզիչ տղայամտության մեջ նա կարծեց, թե մի մարդ կարող է մեծ լինել. Եվ այս երեխայությունը նրանից չհեռացավ նույնիսկ ժամանակի հետ և շատ դժբախտություններից հետո. Նրա երիտասարդությունը, կամ ավելի շուտ նրա հոյակապ պատանեկությունը, շարունակվեց այնքան, որքան նրա կյանքը, որովհետև նրա կյանքի օրերը իրար վրա չէին ավելացել կազմելու համար գիտակցական հասունություն. Գործողության մարդկանց հրաշապատում վիճակն այդ է. Նրանք ոտքով գլխով այն վայրկյանի մեջ են, երբ ապրում են, ու նրանց հանճարը ինքնամփոփվում է մի կետի վրա. Նրանք անդադար վերանորոգվում են և երբեք չեն երկարաձգվում. Նրանց գոյության ժամերը իրար կապված չեն ծանրախոհ և անշահախնդիր խորհրդացությունների շղթայով. Նրանք շարունակաբար չեն ապրում. Գործերի մի շարքի մեջ նրանք իրար են հաջորդում. Այդ պատճառով էլ ներքին կյանք չունեն. Այս թերությունն առանձնապես զգալի է Նապոլեոնի մոտ, որ երբեք ինքն իր մեջ չապրեց. Դրանից է գալիս բնավորության այն թեթևությունը, որով հեշտությամբ կարողացավ տանել իր ցավերի և սխալների վիթխարի բեռը. Նրա մշտապես նոր հոգին վերածնվում էր ամեն առավոտ. Ավելի քան որևէ այլ մարդ, նա ունեցավ զվարճանալու կարողությունը. Առաջին օրը, երբ տեսավ նա արևը, որ բարձրանում էր Սուրբ Հեղինեի իր մահաբեր քարաժայռի վրա, անկողնից վերց հատկեց մի ռոմանսի եղանակ շվացնելով. Դրա մեջ բախտից շատ բարձր կանգնած մի հոգու խաղաղությունը կար. Դա հատկապես վերածնվելու պատրաստ ոգու թեթևությունն էր. Նա ապրում էր դրսի կյանքով. Գարենը, որ չէր սիրում սրամտության և լեզվի այս ճարտար խաղը, կամեցավ փութացնել եզրակացությունը. «Մի խոսքով», ասաց նա, «այդ մարդու մեջ հրեշավոր բան կար». «Հրեշները գոյություն չունեն», վրա բերեց Պոլ Վանսը. «Իսկ հրեշ համարված մարդիկ սարսափ են պատճառում. ամբողջ մի ժողովուրդ սիրում էր Նապոլեոնին. Այդ նրա ուժն էր, որով իր հետքերի վրա բարձրացնում էր մարդկանց սերը. Նրա համար մեռնելը զինվորների ուրախությունն էր». Կոնսուհի Մարտենը կկամենար, որ դժարտրնել ասեր իր կարծիքը, բայց նա պաշտպանվեց այդ առաջարկից մի տեսակ սարսափով. «Ձեզ ծանոթ է», ասաց Շմոլը. «Երեք մանյակների առակը, մի պորտուգալացի հրյայի հոյակապ ներշնչումը». Գարենը, շնորհավորելով հանդերձ Պոլ Վանսին, նրա փայլուն տարակերպության համար, ցավում էր, որ միտքը բարոյականության և արդարության հաշվին այդպիսի մարզանքներ էր անում. «Մի սկզբունք կա», ասաց նա. «Ըստ որի, մարդիկ պետք է դատվեն իրենց գործերի համաձայն».
«Իսկ կանայք?»
հարցրեց հանկարծ իշխանուհի Սենյավինը.
«Նրանց էլ դատում եք իրենց գործերի համաձայն. Եվ ինչպես կարող եք իմանալ, թե նրանք ինչ են անում»?
Ձայների աղմուկը խառնվում էր արծաթեղենի հստակ զնգոցին. Մի տակ և գոլորշիներով հագեցած օդ ողողում էր սրահը. Ծանրակախ վարդերը թերթատվում էին սփռոցի վրա. Մտքերն ավելի բոցավառ էին բարձրանում ուղեղների մեջ։
Գեներալ Լարիվիերը երազանքներ ունեցավ։
«Երբ ականջս պատռեն»,
ասաց նա իր դրացուհուն,
«կգնամ տուր ապրելու, այնտեղ ծաղիկներ կմշակեմ»։
Եվ նա հպարտացավ, թե լավ պարտի սպան է։ Իր անունով Վարդ են կոչել, դա նրան շոյում էր։